subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax jimco ah oo bisha julaay ay tahay 12 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 13 mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo v o a somali com ood nagala socotaan. idaacadda subaxnimona saaka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari.
tirada ardada imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdho yihiin halka 15,262 ay wiilal yihiin.
codkaasi waxay ahayd wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo soo bandhigtay tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanaadka dalka ee dugsiyada sare, ardayda ku baastay iyo kuwa ku haray. warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan.
waxaan kaloon idiin haynaa waraysi ka hadlaya xaaladda qaxootiga dib ugu soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee soo gaaraya magaalada Kismaayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan arrinta amaba kiiska la xiriira sarkaalkii booliiska ee magaalada Minneapolis ku dilay haweeneyda Australiyaanka ah. shirka golaha wasiirada ee toddobaadkan Muqdisho iyo wixii looga hadlay barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo amuuraha Islaamka Iraahda iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ee dalkan Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ahayd waxa ay sheegeen sida ay uga xun yihiin xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo aanan qeexin guddiga gaarka ee baaritaanka lagu hayo haddii ay jiraan faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga niyajabay go'aanka uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Jeff Sessions oo naftiisa iska baryeelay ama bannaanka ka istaagay baaritaanada la xiriira Ruushka, waxa uuna sheegay war qoraale oo kasoo baxay xafiiska warbaahinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka in arrinkaasi uu noqday mid aad uga qalbi jabay madaxweynaha. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu la hadlay wargeyska New York Times arbacadii asbuucan, markaasi oo uu sheegay in uu dhumiyey kalsoonidii uu u hayay markii horeba xeer ilaaliyaha guud.
laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka ayaa soo saaray xeer qabyo ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Mareykanka iyagoo caruur ah inaanan dalka laga masaafurin karin. senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senatar ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo deganaasho joogto ah siin doona ku dhawaad 1 million oo ruux oo dhallinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah. qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii ay golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad warkaasi kala socoteen v o a Washington. wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka guud ee sana dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 ee dugsiyada sare ee dalka. waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku gudubtay imtixaankaasi amaba ku baastay iyo kuwa ku haray. faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Saynab Abuukar.
wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, wasiirro xildhibaano, bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada. wasiirro dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan intay ku gudubtay weliba tirada ku hartay.
tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay ahayd 18,239 arday oo 6,175 ay gabdho yihiin halka 12,064 ay wiilal yihiin. tirada ardayda imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5094 ay gabdho yihiin halka 10262 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku hartay waa 2883 arday, 1081 ay gabdho yihiin halka 1802 ay wiilal yihiin.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shax ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sareysay imtixaanka qaranka, sida uu goobta ka sheegay mar kale wasiirka dawladda Wasaaradda Waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkan inaan idinku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kaalmaha u horeeyay helay. Kow ardayga u horeeya Cabdiqaadir Cabdullaahi Salaad Culuw wuxuu ka socdaa dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ku galay dugsiga Axmed Weyla Cali xarunta Raaga Ugaas. Ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye dugsiga Soos. Ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga ku xiga ee kaalinta shanaad galay waa Bashiir Maxamed Xirsi Diiriye Ablaal Guriceel. Galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu dugsiga Al Anwar.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sarreeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dawladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan, ee aynu inaguna heli karno, ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigidhkiisa iyo noloshiisa iyo fursada wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Wasaaradda Waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dawladda Soomaaliyeed, shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay madaristii ku soo tacartay 10 arday ee ugu sarreeyay.
Tahay waa markii saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,259 arday, taa oo ka badnayd tirada labadii sano ee la soo dhaafay. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Isla wararka Muqdisho iyo golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaan ku guda jirnaaye. Golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa kulankooda looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee waddanka, qorshaha xasilinta caasimadda iyo dhammaystirka hindiso sharciyeedka ay xukuumadda diyaarinayso si ay horgeyso baarlamaanka. Waxaa dhinaca kale kulmay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka oo ka hadlay shaqooyinka iyagana horyaala iyo sharciyada xukuumadda sugaya xilligan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada oo Muqdisho lagu qabtay ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga magaalada Muqdisho, gaar ahaan qorshaha xasilinta caasimadda iyo arrimaha ku wajahan dhammaystirka hindisa sharciyeedyada lagu wado in xukuumaddu ay horgeyso golaha baarlamaanka iyo qodobo kale. Shirka golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa warbixinno looga dhageystay qaar ka mid ah wasiirada, waxaana gabagabadii kulankaasi saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ka warbixiyey waxyaabihii lagu falanqeeyey kulanka.
Shirkan arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow imtixaanaadkii ee dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashadu waxay ka dhiibtay, waxaa ka mid ah arrimaha amniga, xasilinta dalka, howlgalka militariga, waxaa ka mid ahaa shirkii golaha wasiirada isbuuci hore ku tageen Kismaayo, warbixintiisa hindi sharciyeedka jinsiyadaha iyo dhammaan hindi sharciyeedyada muhiimka u ah, iyo wasaaradda gargaarka oo laga dhageystay warbixin waxqabadka wasaaradda. Ugu horreyntii wasaaradda waxbarashada ayaa laga dhageystay muxuu ahaa imtixaankii la qaaday, waxayna caddeeyeen imtixaankii diyaar yahay, maantana la soo bandhigi doono.
dhinaca kale guddiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa kulankoodii 26 iyo intii uu furmay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka waxa ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulanka oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si weyn loogu lafaguray howlaha kalfadhigan horyaalla guddiyada joogtada ah iyo habsami u socodsiinta shaqooyinka guddiyada horyaalla. Waxaana intii uu soconayay kulanka warbixinna ku qotama guddi waliba waxyaabaha u hirgalay iyo kuwa u harsan looga dhageystay madaxda guddiyada joogtada ee baarlamaanka. Xogeeya ku-xigeenka golaha shacabka Maxamed Cabdullaahi ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta uga waramay natiijada kulankaasi.
Waxaa kulanku yeeshay xarunta Bille Hargeysa guddiga joogtada oo ah kulankiisii 6aad. Guddiga waxa uu ajendaha ahaa is-xaguraysi, hagidda iyo isku-duwidda howlaha guddiyada golaha shacabka. Sidaad ogsoon tihiin, guddiyada golaha shacabka oo la siiyey guddi kasto sida uu ula howlgeli lahaa inta ka aadan golaha wasiirada ama xukuumadda ayuu qaatay dib eegis ku soo sameeyey guddi kastana wixii uu kusoo dari karo kusoo daray ayaa maanta loo fariistay. Guddi kastana wuxuu soo gudbiyey howlgalkiisii ayagoo gaar ahaan la dejiyey howlgalkii ajendooyinka golaha shacabka uu ku howlgeli lahaa isbuucyada soo socota. Guddoonka oo aada ugu riyaaqay sida wacnid iyo hawshii wanaagsaneed ay soo gudbiyeen guddiyada ayna kusoo dareen guddi kasto waxa uu guddigiisa qabanayo, taasoo la beegsanayo wasiirka ku aadan ee xukuumadda. Waxaa intaas dheeraa in ay dejiyeen howlgalkii fadhiga guud ee golaha baarlamaanka, golaha shacabka, ajendayaashiisii isbuucyada soo socda.
Guddiyada joogtada ee baarlamaanka ayaa wada dadaalo la xiriira sidii guddi kastaahi uu xoojin lahaa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya hay-adaha dowladda. Waxaana maalmaha soo socda baarlamaanka Soomaaliya lagu wadaa in la horkeeno 15 hindise sharciyeed oo xukuumadda Soomaaliya iminka diyaarinayso si ay u meelmariyaan xubnaha baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Washington. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Minneapolis, Jeyni Hertaw, ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay dilka la sheegay inuu askariga Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidanka booliska u geystay haweeneya cadaan ah oo aanan hubeysnayn kadib markii ay kasoo laabatay safar ay gobolku ay uga maqneyd. Shir jaraa'idu oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ayay ku faahfaahisay dilka Justin Diamond. Wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade ayaa arrintan ka wareystay gariiqan Cabdiwaaxid Qaliilna oo ka mid ah qareennada isha ku hayay kiiskan.
Shirka jaraa'id nuxurkiis waxa uu ahaa inay bal ka hadasho dhacdadan keentay dhimashada gabadha. Waxay xoogga saartay kow in aad iyo aad uga xun tahay dhimashada gabadhaas. Waxa kaloo tilmaantay in dhimashadaasi ay ahayd dhimasho ku timid qaab aan waafaqsanayn hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Arrintaas uu moodaysay inay tahay durid ay duraysay runtii habdhaqanka saraakiishii meesha tagtay ee labada ahayd. gaar ahaan waxay tilmaantay in aanay isticmaalin kamaradii labiskooda ka mid ahayd oo loo baahan yahay in la daaro markii booliisku uu howlgal sameynayo. Ta kale waxay ku celcelisay in askariga Soomaaliga asalkiisu yahay Maxamed Nuur uu run ahaantii tababarka si fiican u dhammaystay, aanay ahayn marka tababar xumo wax u geysay arintaas, sidaa awgeed aan lagu eedeyn karin bay tiri. Haddii uu falkaasi isaga ka dhacay aan lagu eedeyn karin taliska ama xubnaha kale ee ka tirsan waaxda booliiska ee magaalada Minneapolis. Ta saddexaad waxay run ahaantii ku celcelisay weli in baaritaan ku socdo, baaritaankuna aanu soo dhammaanin, sidaa awgeed ay uun hadalkeedu ku salaynayso ilaa hadda inta la ogyahay si caadi ay miidiyaha iyo warbaahintu u faafisay.
Waa gartay dabcan hadalkeeda waxaa ku jirtay inay tiri dilka uu geystay Maxamed Nuur inuu ahaa mid isaga ku kooban oo qaabka ay booliiska ayadu mashuuc dhaqmaan qaabkaasina aanu ahayn. Taliyihii booliisku markuu sidaa yiraahdo culays intee le'eg bay saaraysaa?
Run ahaantii waa arrin culays keenaysa weeye, sababtoo ah sida caadiga ah ee looga bartay booliiska markii mid ka midihii uu fal geysto ee dhimasho ay ka dhacdo falkaasi, run ahaantii sida caadiga waxay markaaba la soo boodaan difaac ay difaacayaan ficilka booliiska. Waxaan ad moodaa inay si caadiya ay markaaba saf dheer dhufays ay u galaan oo ay aad iyo aad miidiyaha uga difaacaan qofkaas ofisarka ah. Laakiin hadda waxaa si muuqda loo dareemay ururkii booliiska ay leeyihiin in aanu sidii awal looga bartay aanu u difaacin sarkaalkan Maxamed Nuur. Marka waa arin uun culays ku keenaysa sarkaalkaas.
Haddii aan ku weydiiyo, marka sidaan ognahay ilaahay hadda isagu lama hadlin demibaarayaasha, waxaada lama aanu bixinin. Waxayna ku celcelisay inay jeclaan lahayd inuu hadlo oo uu sheego sida wax u dhaceen. Isaguna waa aamusan yahay. Aamusnaantiisu maxay keenaysaa iyada lafteedu?
Haddaan u hadlo looyar ahaan, aniguna haddaan looyar isaga u ahay, waxaan kula talin lahaa inaanu hadal, sababtoo ah waddankan xeer iyo process iyo kala dambeyn iyo sharci buu leeyahay. Marka markastoo hadal laga hayo, markastoo hadalka lagugu isticmaali karaa hadhow, waan dareemi karaa baahida ay bulshadu u qabto inay maqlaan sheekada dhinaciisa oo isagu inuu soo bandhiga ah. Laakiin talada uu lawyerkiisu siiyey oo ah inaanu isagu afkiisa juuq ka odhan oo afkiisa xirto, lawyer ahaan waa tala fiican wey. Laakiin dadku deed ma jeclaanayaan, sababtoo dadku war bay rabaan. Marka labadaas la isku waafajin laabay dhibtu ka taagantay.
Waa gartay, maahan markii ugu horreysay oo qof booliisi uu gobolkan dadku dilo iyo dalka Mareykankaba, arrinta waad la socotaa, dilalka booliisku way geystaan. Dilkan hadda ugu dambeeyay, qaabkii loo xukumi jiray, booliiska dilkay geystaan ama loo maxkamadeyn jiray, maxaad is leedahatana way kaga duwanaan doontaa?
Run ahaantii horta kow, maanta waxaa muuqata ururka booliiska iyo taliska booliiskuba in aanay difaac fiican ama si wanaagsan u difaacin sarkaalka Maxamed Nuur, oo aad moodda inay iska fogeynayaan oy rabaan inay gaar ka dhigaan. Taasi waa arrin ka muuqata aamuska ay aamuseen ururka booliiska iyo gabadha taliska ka ah booliiskuba hadalkeeda maanta. Waxaa kale oo laakiin taasi ma aha ta muhiimka ah. Ta muhiimkii waxa weeye baaritaanka ay waddo BCA-da qolada hay'adda dambi baarista ee gobolka Minnesota, haddii caddeymo ay hesho baaritaankeeduna waa u socdaa. Taa waxa ka sii muhiimsan iyadna markay baaritaanka soo dhameysa hay'adda BCA-du, wixii caddeymo ay hesho waxay u gudbinaysaa xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee uu ka tirsan yahay, ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis. Ninka marka xeer ilaalinta haysta oo Mike Freeman la yiraahdo, Hennepin County Attorney, ninkaasaa go'aan ka gaari doona ma dhacay wax faldembiyeedihi mise ma dhicin. Hadduu dhacayse eedeyn ma la soo jeedin karaa? Haddii la soo jeediyose eed noocee ah ayaa loo soo jeedin karaa? Marka proseesku weli waa bilow, waa hordhac, baaritaanku waa u socdaa. Marka baaritaanna waa mid miidiyaha iyo hadalka warbaahinta ah, midna waa midkan hadhow lagu go'aaminayo eedeyn ama eedeyn la'aan. Marka kaasaa runtii muhiima, aniguna lawyer ahaankan isha ku hayaa kaas weeye.
Kaasina waxa uu ahaa gariiqan Cabdiwaxid Qalinle, waxa uu magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Waa tahay Nuur, oo waad mahadsan tahay. Markana bal dhegeystayaasha, haddaan usoo qabanno barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo dalalka Khaliijka, ayaa waxaa jira dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay wadaan dalal Islaam ah, taasoo ay barbar socoto dadaallada ay wadaan dalalka Midowga Yurub iyo Maraykanka. waxaana muuqata dabacsanaan laga dareemayo labada dhinac, iyadoo dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ay u muuqdaan in ay mowqifkoodii hore kasoo dabcayaan, sida ay warbaahinta caalamiga ah tibaaxayso. Haddaba, maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifyada labada dhinac? waxaa arrintaasi faaqidaya Professor Maxamed Cumar Dalxa, oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubinna ka ah ururka baarlamaanada carbeed.
muddaba dadaal waxaa jiray oo aan kala go'lahayn wadamada ruti carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka. haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno, oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlado kale oo miisaan culus kuleh, marka loo fiiriyo calaaqada dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo Maraykanka ugu horeeyo, ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna isaduu isu bedelin colaad dhalisha gacan ka hadal. Marka marbo sibaa maaragtay soday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay, hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda haatan ay cagta maaragtay oo saarayaan islaam bilowgii sii noqon kara. Marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimeyn lagu sameeyo, muxuu noqon karaa maaragtay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo, iyadoo haatan ay gubanayso Syria ilaa horey u gubatay laftirka iyaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maaragtay colaadaasi iyo shabaagaasi iyada aanan maaragtay kula safan ee dadka alaqal maaragtay wadaalika cadcafu liimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaasi cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalena usoo qaadan karna Kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo Soomaalidu waxay tiraahdaa gacalcun. Mararka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabsu u badan yahay, laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhac yimaado khaliijka oo dhan uu ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay ku weyn lahayd jiritaankeeda. Marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar hadda siyaadadaada ama suverenida fikaaga, waxaan filayaa qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qadarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan. Waxaa keenayay iyadoo u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama suverenitigeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga oo garab ka helaya Imaaraadka, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Meeshan waxaa la isku haystaa waa hogaan, hogaan diimeed waa la isku haystaa, hogaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka Islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awoodda oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladaha Islaamka saldhigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga abkowgiisa ama awowgiisa ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyana waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaaw oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa la isku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa la isku haystaa wixii hore waaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a. Markaana haddii aan hal qodob oo ka mid ah qodobada wararka caalamka aan saaki idiin haynay, laba mudane oo ka tirsan aqalka odayaasha Mareykanka ayaa soo saaray xeer qabyo ah oo damaanad qaadi doona muhaajiriinta sida sharci darrada ah lagu keenay Mareykanka iyagoo caruur ah inaanan dalka laga masaafurin karin. Senatarada kale ah Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Lindsey Graham oo ah senator ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa si wada jir ah isaga kaashanaya xeerkan oo degenaansho joogto ah siinaya ku dhawaad 1 million oo ruux oo dhalinyaro ah oo Mareykanka yimid iyaga oo caruur ah. Qodobkan ayaa sharci noqon doona haddii golaha odayaasha ee senatka ay ansixiyaan. Dhegeystayaal, markaan aan ku nasanno codka fanaanada Faadume Cabdulaahi Maandeeq.
Machimba machamba misacha haware bai ahin tai dicho ita sokan chari awadai dankalo chanchech sagai Allah hayo chaniyona har adukala chahi ani gacho gai ga maqan qalbi gai dilana Allah hayo chaniyona har adukala chahi ani gacho gai ga maqan qalbi gai dilana chiro Chirabadat la sumaray Onchaviyo mamus Chirabadat la sumaray Isagana cha hai kuba Ulaya hai dat cha la siden Siden ubu chahe ya Isagana cha hai kuba Ulaya hai da chala siden Siden bu chahiya Chibiyo tohi latiyo Sida chohora nurtu Melila chobo Chibin tohi laiyo Sida chohora nurtu Melila chobo Baadiyo kalka alkana Nafta wanu charila Charila Sidarob chitala Amma chirta wadiyada
codkaasi macaan ee fanaanada Maandeeq dhageystayaal waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenni subaxnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Cabdi Axmed Bashiir abikarna waxa uu naga saacday dhinaca farsamada tan iyo kulan dambana dhageystayaal waa VOA oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
Chalela du ma kedba Chikruna ma koriba Chilbiskuna ma pahaluba Chalela du
Wow.